خلينا نبدأ بالاختبار. موسى شالوم بروخ با بتدخيل دبل انا اشعره كم كودن فوق لما كودش خم سدر تجيب ماشو يلا تفضل.
سلام لكلام،
سلام لكم دانيال، لكم موسى. سلام للجميع، انا اسمي موسى.
ואני נולדתי בישראל.
אנא אתוולד פי ישראלים.
במשפחה יהודית.
פי עגל היהודיה.
ובמשפחה הזו היינו אנשים אתאיסטים.
איך נכון? כל מיני שדים.
שלא מאמינים באלוהים.
מה אתם נשמע בדרמה?
אבל בכל זאת היינו חוגגים את החגים היהודיים.
רק
רב מזלג, איך נכון מה נחתפים בין העלייה היהודית? מה שאומר שהגילה כמירות
בחנוכה, ועשינו את הלילה את הסביבה. יעני, מה שאני אומר, כל
מנועל מהשתמה תעיל נור, או מנועל מהשמה כדלת רעת השנה. אבל לא הייתה לנו משום מה שבסכים עם אלוהים, ובעצם רק עשינו את הדברים המסורתיים של היהדות.
ما كنت لنا علاقة مع الدين اليهودي الآن، ولكن كنا نعمل بعض الخطوط اللي هي عادات وتقاليد فقط.
وما شكوري بشي كفا هي ايتي بخبرة هذو؟
أنا كنت يعني أحد أعضاء هذه المجموعة.
وكما هي ايتي أتعي؟
أنا كنت ملحد.
והתעסקתי בעבודת שטן, באוקולטיזם.
נכון, זה טוב, בבעד האחיין מושטרת כאשיה של פרמיליה ועל הספחר.
וככה עברו החיים שלי עד שהגעתי לצבא.
חד שם רוצות אל השם אם אני כנת נזל ארוך לדיש.
ובצבא עשיתי עבודה עם מתנדבים.
وفي الجيس كنت بعمل بعض الأشغال مع المتطوعين.
تبعين يخوت لارك؟
اللي كان يجيو من البر من خارج إسرائيل.
وماشي بتخلات الشهود شلي أنت متنادفت ألمانيا من نيوزيلاند.
في نفس الدفعة اللي أنا كنت فيها كانت في متطوعة من نيوزيلاندا.
وإيه أمجال لعدو خزارة بايتا؟
وكانت يعني على استعداد انها تسافر وتطلع لبلدها.
وهي بتشار ايش علي اني مرشح لها لتتبلل بشويلي.
وطلبت مني قالت لي هل من ممكن انه اطلع لك؟
واني قسمتي امرت اني قلت لها طيب لما لا؟
وانا قلت لو هي يعني بتفرح انها تطلع لي فهي لا تطلع يعني.
והיא התפללה בשבילי.
התפללה לי.
ובמשך שנתיים ככה עברו שנתיים.
הוא עבר את התנתיאל.
ואז היה תיוח אחד שהיה תיוח למתנדלים.
הוא עבר את התנתיאל למחקר, כן, כי רגלה למותפרועים אלא נתונת בטוחה.
ומתייבלת אחת לאירופה, שאלה אותי אם היא יכולה להביא שתי חברות.
הוא רוצה מתחת לבנותות הוועד, תארת לי, תארת לי, אני עין בסביב טוב, זינגים, בחד אביב הום, מענה לבחר.
מהמדינה שלה.
הוא רוצה לנו להגיע לצבחות, ואני מבחת את דולה, יעני.
ואני הסכמתי.
פוואטאפ.
ואחת עם שתי המתנדבות האלה היא היום אשתי.
והדי, הנותות הוועד, هي الآن زوجتي.
وما شكرت أني لا يمنت بإلهين بإسلام بشون سمعها.
أنا ما كنت استهدف الوقت المؤمن بالله أبداً.
أولي يمينة، هي يمينة بيشوع.
ولكن هي كانت مؤمنة بالرب يسوع.
وهي بشون بشتار بشون فقط اتقللائتي.
وكانت بدون خجل وبدون خوف كانت تصلي معنا.
והיא סיפרה לי על ישוע.
וכנת תחתיד על הרב יסוע.
היא קראה בפניי מהברית החדשה.
וכנת תפרח לי מן העם הזדים.
והיא בכל צורה שאפשר, היא הראתה למי זה ישוע בשבילה.
ובכל זרעה ובדון אין מועתכת זרעה, ורק ממה יעני ישוע לך.
ואני לפניה פגשתי הרבה מתנדבים. והיו הרבה מתנדבים נוצרים.
וכאן
הוא עומד לבות ה-40 נתקים בחשבים כמעט. ואף אחד מהם לא סיפר לי על ישוע.
הוא המתן שבוע רק הגמימון
כלמני
על
רבי ישוע. אבל היא סיפרה לי, ו...
אולי
זה מגיע לגן הפרקסי לעדה. וככל שהקשר בינינו התהדק יותר, כי אנחנו התחלנו לצאת ביחד. ובעדיין לעשות
מהתוכל ורק ותגן על נקול מעבר עכשיו.
אני הבנתי שאני לא יכול ללכת עמוק לתוך הקשר הזה.
אלא, כן, אלא נשמוקן, אתה עמוק כאלה חדימה מאחר.
בלי שאני קודם מבין איך אני עומד לפני אלוהים.
חבל להן אערף מהו המוקו כי אני אומר.
וזה התחיל תהליך מאוד מפרס, מאוד קשה בשבילי.
וכן, כן, מרגוע שעד גלתן במסעי ורחמים.
והייתי צריך למצוא לדעתי הרבה תשובות להרבה שאלות שבחיים לא שאלתי את עצמי אפילו.
ושאלת נפתי אסירה, למה אסאלה נכון לא קונט חוק למי אסאלה?
ומה שקורה זה שהזמן המשיך ככה משהו כמו כמה חודשים, שיצאנו ביחד ודיברנו על הנושאים האלה.
טוב,
אנחנו
נכון גם לפעמים הבאה, כולנו סבבה מוכר, בינו נתקלם עם הרבה, יעני עם אמורים.
ואני בסופו של דבר החלטתי שאני רוצה לדעת איפה אלוהים, אבל אמרתי ככה. אבל אמרתי ככה שאני רוצה לדעת את זה לא דרך ישוע ולא דרך הברית החדשה.
אני מבקש ערב אללה מן חלל ישוע, לא מן חלל העם
הזה. אלוהים, אם אתה באמת קיים, תראה לי את זה.
הראות, ירוב, אם אתה מוזול, וריני אם אתה מוזול.
בלי שאני פותח את הפריטה חדשה.
בזמן אתה תחלות על אלפי.
וזאת הייתה תקופה מאוד קשה, כי כל יום זה היה ככה.
אז גם לך לספר את הרבה, ובלתם לנו כל יום, כל כבר, אנא, דחו כל אמר, כמו היה מבנת תורתים.
והגיע זמן, שכבר אחר לא עזר. ופשוט המסדרת שהיום היא אשתי, היא החליטה שהיא צמה בשבילי.
ובעדין, אל היא המוקפור על הנגוד בערבך,
קרלת אל היא תצום ותוצל לי מן אג'לי. והיא לא אמרה לי שהיא צמה בשבילי, אבל היא סיפרה לי שהיא הולכת עכשיו לצום עשרה ימים.
להגיד אם היא תצום, ולכן היא אחרת תצום עשר עיין ותצום מוצב למי,
לך. ביום העשירי הייתה לנו מריבה מאוד גדולה.
וביום העשיר התחנה,
יעני סדר, התעצל מהרבה תורפים. בדיוק על הנושא הזה של מי זה אלוהים ומי זה ישוע. וטבעם, כל מיני מהם, אנחנו
עמדים לסופם, הרי המן הוא המתיח, הוא
הכי הדין, אנחנו הכי הדין. ובתוך המריבה הזאת, אני הרגשתי שאני כל כך לחוץ. ובמקרה
הזה,
הבחיזור
הזה, שמקום נתין, אני
שעשת, אני מרבות עליך. זה קצת לי שכאילו, מכל כיוונים לוחצים אותי.
התקפתי
על אותו שעד, אני מכל מרבות עליך. ובעצם זה היה מאבק שקרה בתוכי, אף אחד הרי לא לחץ אותי.
אני כל שעד, המקום שחד בנו עליך.
בוודאי שלא איתי.
טוב,
אני מתנת טוב על הגנות הזה. ובסוף המאבק הזה, אני אמרתי לה, שמי, אני לא יכול ככה ללמוד שום דבר על ישוע שלוחצים אותי ככה.
אני רוצה, אני מתנת לך ואני מתנת, אני מתנת לך ואני מתנת לך ואני מתנת לך ואני מתנת לך.
ואם תוכל את דתי, והיא תקשה סליחה מאלוהים וממני, כי מתאים לי עשה משהו לא בסדר.
תזכת וערך ירון תענכני, וערך אני תענכני כאן, אני תראות לך על מענבל רב עמיד, ברורון
הדתיים. באותו זמן אני אמרתי לה שאתה כל בסדר עכשיו?
אני
רוצה לך חלל שאוקיי, כל שיש תמיד. משהו קרה לי בתוך הלב באותו רגע. שחסר פי אלמי. ואני לקחתי, היה לי עסק משלי, הברית החדשה.
אני כל כך עמד לי נוסחה בין העם הגדולים.
שהייתה לי כבר כמה שנים אצלי בחדר, מעלה אבק.
طبعاً العام الجديد اللي كان عندي في النت كان فقط كتاب بيجمع الورق لأنه بيجمع الصور بمصر يعني
في هذا قد لكحت التذكرة
لك؟ أخذت الكتاب هذا
كبار اسمي لكحت
شعون؟ ما لكحته؟
شعون
أخذت هذا الكتاب ووحدت ساعة
وشالتي أنت عشان يبقى أنت طبعاً
و...
قلت انه الان الساعه 10 بالليل وكانت يقول لي متى تبدا الفكره دي اصلا
وقلت
اذا انا ابتديت ان اقرا هذا الكتاب هل تفكرت اني اقوم بقراءه هذا الكتاب
هل تعتقد
انه انا بقرا هذا الكتاب من رجل صوت؟ لا يا رجل شبو لا يعني شيء كذا لو لقيت هذا الكتاب خلصت
طبعاً
ما كانت عندي صدق إنه ما أخذ عن مقرأة ومعني فكرت الكتاب ومعني فكرت الكتاب يشار لأخلامها بالتراش في المتعي فكرت
الكتاب
المقرأة
العام الجديد
وابتلأت
عن
أكرة
من
بكار مكتب ولا هو أربع موضين أشياء منتي
بعد دفع طبحات فكرت قلبي للمكتب هاللوم
هاللويا
איך זה קרה?
פשוט כשקראתי את ההתחלה, אז הרי יש לך משום דבר שאומר לך להאמין ביש קורה.
טוב,
אני מכאן לדעת שאתה אור לצחקה, מכניס שיש אתמו, אין לי מלוח ביתו מלפיד, מכניס, 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 מכניס,
يعني لازم الآن دي وإذا ما قدمتش بطير بيك يعني وليس
أفل كيدي أفرق على الدراسة تهار
ولكن عندما ابتدأت أن أفرق بالوعدة على الجدل
إذا يا فامر إذا شبهت من قرأت يا خيسوة متطير
أول مرة قريب عن طريقة كلام المسيح
انت ما فيش كل يوم بين ادم
وبيه
انا كنت بقول لنفسي انه مش ممكن يكون هذا الانسان انت تعب ولا يكون يوم بين ادم
مش ممكن هذا الانسان
فقط يشلو صمخبوش شيء لا عبر لكل القبولات البني ادم
عنده
فرح
عنده صمتان على كل شيء
ابن ادم لا يقول
امسيكا
الى الطريق
الانسان ممكن
يقرأ
هذه الاشياء اللي هو
قالها لا يكالي بريرا الى الامين
ما كانش عندي اي شيء اي عذر الا ان اؤمن
ان لو ايتي مؤمن ده ده لو مات لا تصبح كده
يعني لو ما كنتش امنت كان انا فعلا يعني اصبحت انسان يضحك عليا يضحك عليا
يعني شفت و لو طول ما انا امنت
وفي نفس اللحظه امنت بالرب يسوع
עכשיו אני יודע שיש הרבה אנשים שכשהם באים לאמונה הם מתפללים, נשוק עבור הלב שלי, אבל לפי זה לא היה ככה.
כי אם אנחנו תמעם מפתירה ותאמן ברב יסוע בצריך אני מדעור, זה הרב יסוע דחל את הפלבי הנחה ובחמד, ולכן אני אחד על המצריך המוכרת.
אני פשוט קראתי את הספר, את כל בשורת נקל, עד
התואר. הרי בשורת נקצה, כי המלגים כאן הדומן הנקצה, לחקת מנהיה.
והלכתי לשתות.
הוא הרב אלם.
ובבוקר התעוררתי וחשבתי שעכשיו מתחילים חיים חדשים. ואני עכשיו לא יהיו שום בעיות בכלל. כאילו אלוהים בכיס שלי עכשיו. אבל אף אחד גם לא סיפר לי שצריך לבקש סליחה מאלוהים על כל החטאים.
האנשטיין אמר לי אם האנשטיין לאזן יקבל רופא מן אללה.
أفيلو لو إستيم لو أمغالي
حتى زوجة
يعني أفيلو لو أفيلو אבל אחרי ארבעה ימים אחרי שקראתי את הדת החדשה
בעל ארבע עניין בן קראה בלעד בלעד
הלכתי לחדר שלי בלי לספר אפילו לאט אחד אפילו לא עולה
והאט לבוא פתים דיבום מאול לבוא לנו אחד
ועל הפרקיים
הוא לקח על הלוק בבית
והחדר פה יש רק נר אחד קטן
הוא עושה פחי דימור הוא הלך כאן אף עם עובר
השתפחתי את הלב לפני אלוהים
הוא התקף כאן בקנן המחיס
כל מה שיכולתי לחשוב עליו, כל הדברים הכי רעים שעשיתי רק לא ראיתי
כל האשליה המנתה לאן עמלתה בחייתי קדמתה אמן אללה, יחרף בינה
הכל ביקחתי סליחה
פרס מינו על רוקרם
לא יכולתי להמשיך את הקשר עם אלוהים
מעדות האחן מן בעלתת עם אמן אללה
וזהו, ואחרי שזה קרה, אז בעצם נסלחו החטאים שלי, כל מה שביקשתי.
וטבעם, וטרף אן יכפר לי אללה כל החטאים, ואן אבקש לגפר לי טלבי.
וכמובן, לפני 2000 שנה גם כל החטאים האחרים.
וטבעם, אן נביא חטא לנס, כאילו 2000 שנה, רב אדם חטאים, ולמדה לא יכפר לי.
ומשמעות, אשתי לא אמרה לי שצריך להתאבל, צריך להתאבל במים. ואני אפילו לא הבנתי את זה בעצמי שצריך לעשות את זה, לא ידעתי שחובה
לעשות
את זה. אבל בכל זאת איכשהו היה לי רצון בלב להתאבל.
ولكن كل شيء كان بدا فكر لي انه في شيء في رغبه انه اتعمق
فايت نقطه اللي قبلها اني استنتي
واول فرصه اتاحت لي اتاحت لي ان اتعمق فرحت اتعمق
فكرت ترى يا مين اللي شبكي لي
بعد خمسه ايام من كلامي رحت وقررت ان الشخص انه عامله
ما شكرا اخر ال אני המשכתי לקרוא בתנ"ך.
ובעדין, טבעם, כונת בקיים במוספחתי על כתב המוקדש.
לאט לאט הבנתי, גם מהספר התנ"ך היהודי, שישוע הוא המשיח.
והם אייבא מן אל-עחד אל-חדים, אנא ישוע הוא אל-מחיה.
ובאמת התחילו חיים חדשים.
ובעלה תתקדש חיה זמירה.
לא, אני לא אגיד שהכל התחיל להיות טוב והכל היה בסדר גמור, הכל, עדיין היו דברים קשים, כי בחיים היו שני דברים.
נשארו על כל שקט אסבע קנן וכל שקט, אני אסבע חייתי לדבר עם דבר מדר, ולכן חיי דמי.
אבל אני אגיד שישוע לאט לאט נכנס לתוך הלב שלי ונכנס לתוך החיים שלי, בכל מישור אפשרי.
ולכן אני מציע לך שהוא תופס מן כל זאת, מן כל זאת.
והיום אני עדיין מאמין בישוע.
וחתת היום אומן בהחרב ישוע.
והיום אני מאמין יותר מאי פעם שישוע באמת חי היום.
והיום אומן אמן אקטר ואקטר אמן בפייס הוא חי.
ומה שאחד הדברים הכי יפים שישוע עושה לדעתי
ואקטר אקטר אשר בקוף נבדי אמן על חייתי
ושהוא מביא שלום לעולם
אלא הוא ביחסי בצלם לעולם
ואני ראיתי אני ראיתי איך ישוע יכול לעשות שלום בין יהודים וערבים
וראיתי כיף אם למשיח ישוע יצטיח אם נצנע הצלם בין היהודים והערבים
אני ראיתי בישראל איך יהודים וערבים ביחד עומדים ומאמנים את אלוהים ביחד.
אני שוק ישראל אומר מוכנים ערב מלחתי ישראליה ומוכנים יבוא מלחתי יהודיה ומוכנים יוחפו في נפס المكان ويرفع الأيد ويسبح ويسوع المسيح معه.
אני רוצה להגיד לכל אלה מכם שלא יודעים שיש יהודים שמאמינים בישוע.
אני פחד באום בכל מנת אם במקום שאנחנו תקרא אנו פי יהוד ואנו במסיח.
אם אתם ערבים שמאמינים במשיח, אתם כולכם אחים ואחיות שלי.
كنتو اي واحد منكم اللي لو كان اللي يؤمن بالرب يسوع المسيح انت اخويا وانت اختي
ויש בישראל ערבי שמאמין בישוע ויהודי שמאמין בישוע, בחיים בכל העולם לא תמצאו שני אנשים יותר קרובים ואוהבים.
לפיס מתחשבו בו, אף כרד מהם ביחד בו בעם, אם נוחד ערבי, נוחד יהודי, נוחדים במסיח, תוכנה, ביחד בו בעם, ביחד בו בעם, ביחד בו בעם, ביחד בו בעם.
ישו עושה נס מושלם.
המסיח יעמד על המועדה על כאבילה.
כל הבעיות,
כל המשקל,
כל האי-הבנות, כל
הקטינים,
הכל ישוע לוקח, הוא שם אמר הלבבות, גם כאן יביא לך
מכנסה.
וזה מדהים. עכשיו, אני רק רוצה לספר עוד משהו. אני לפני שנה, אני יצרתי קשר עם האלמנה מניו זילנד. ושאלתי אותה, היא באמת התפללה בשבילי כל הזמן הזה, זה היה כבר כמו שנתיים שהיא
התפללה.
היא אומרת לי שכן.
על הזמן, טוב.
היא סיפרה לי שכל בוקר היא התפללה בשבילי.
אני כל יום טבעה חנקה לתופעים.
כל בוקר היא עדה על הברכיים וביקשה מאלוהים להגיד לו.
כל יום טבעה חנקה לסנדר על הרבות המותמים.
מי שיהיה לה שום קשר איתי.
בדיוק אני לא טבע.
וזה נס.
طبعا
هذا واحد لما في اراضي معلومات بالسنتين كانت بتصلني اليوم 2
مليون وين يصلح ليش
يصار ليش يصار لكم لو انت عندك شخص غالي على عليك شايف اكن قام كان وكيل في يقول ايمونه اقطع لكم
اذا انت بتحب ان هو يقدم
لنا فيه حتى ما تقبل له بشويره
قام من قلبه
حتى ما تأكلتك، حتى ما تأكلتك
لا تفقد الأمل، لا تفقد الأمل، طبيعي من قلبك
إن الله يسمع فإله يموت، فإله يمونه
لأن الله يسمع والله يستجيب
وذو، ذا كل بمتعين، ما شئلت؟
هذا هو اختباري وأنا بقول سعيد جدا لو في عندكم أسئلة وما نقول مستعد أن أرد عليكم أمين، 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 تودا، 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 تودا في بريق السيسوع أني تن إذا ميكروفون لأنا في يرسل يسعود أحد أعطي الميكروفون للناس اللي يحبوا يسألوا ولكن رجاءً رجاءً نسأل في موضوع اختبار موسى فقط يعني بلاش سياسة لأن رغم المسيح مفيش سياسة طيب كم كان الفرصة اللي تكون معاك؟
شخص لأنه وشكرا لي ربنا يباركوا وربنا احنا عارفين طبعا ان في نبوءه ان اخواننا اليهود في الاخر هيأمنوا بالمسيح وان سلطه المسيح هتنتشر في الارض كلها والناس كلها هتآمن قبل القيامه ويا ريت يعني ده يكون مقدمه لكلام النبوءات ويكون ان قبل القيامه كل اخواننا اليهود يقبلوا المسيح بعد ما رفضوه لأن من الصعب النبوءات اللي موجودة في العهد القديم دلوقتي تتحقق عن عذراء تحبل ونزوة بقر والكلام ده ما عادش الكلام ده دلوقتي فهم يا ريت تصححوا مفاهيمهم ويبتدوا يقبلوا المسيح عشان تتحقق النبوءات ربنا يباركم وشكرا لكم على مجهودكم.
اوكي فلويد
اتفضل
اللي
بيكون
معاك.
طبعا انا بشكر حضرتك على الفرصه دي اللي احنا بنشكر الاخ موسى كمان وريت حضرتك تشكره لي على الفرصه الجميله دي اللي احنا سمعنا فيها الاختبار بتاعه ويا ريت يحكي لنا قد ايه مثلا فرق معاه وجوده مع المسيح عن ان هو كان مش بيعيش حاجه. شكرا.
اوكي ايه اتفضل الميكروفون معاك يا ريت.
شكرا لك يا ابو علي وانا سعيد جدا باختبارك اخ موسى. انا سؤالي هو عاوز اعرف هل ليه كم سنه هو حاليا يعتبر يعني مسيحي وهل في حد من عائلته ايضا عرفوا المسيح من خلاله، وهل هو يعني في كل فرصة بيشهد المسيح في عمله في شغله في حياته، يعني وهل في صعوبات لما ممكن يقول انا كنت يهودي وحاليا بقيت مسيحي، هل في صعوبات بيواجهها؟ دي الاسئلة اللي انا حابب اعرفها، ورب عزنا جدا اشكر اختباره، وشكرا ليك ابو علي على الترجمة، وشكرا للاخ مصطفى معك.
انا اؤمن ان المسيح يقبل او يقبل من خلالي. طبعا المسيح يعلم ذاته بي اكثر واكثر. لو لم اعرف المسيح جيدا لا اعرف كيف اتكلم عن المسيح للاخرين.
يعني رويش تقول كان غير يسي يعطيه كما لكتانا في يوم يشوع.
ولكل يوم كل ما اتعرف على الرب حتى لدي اكثر ان اتكلم عن الرب يسوع. كما ما يتكلمون
عنه. ايه شنا فاهم اخذي.
ايه انا مؤمن سنتين ونص انا. سنتين ونص.
يعني مكتير דרך אגב, יותר טוב את ישוע, דרך זה שאני מתפלל כל יום וקורא את התנ"ך.
ואנא, כמובן, בחד, תתן למעלה, או תמלי יום אינגן ואוכרה, אל תתן למקדת יום אינגן. תודה רבה, שוכרן. בלאד או בלאד, אל מלחום העת.
בעד אם לחברים, בחד בחתי בלעברי איזה אנקן. אחי, אני אומר לך מכל הלב, ברוך הבא למשפחה שלנו. לא יהיה קשה ולא יהיה קל. החיים עם המשיח הם מאוד יפים, מאוד 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 יפים. ברוך הבא.
שוקרן בלאדו בלאם, בלאדו בלאם ביאור למוסה לראות לו אחלה מותאמן בלעדולה על חיית המשיח מונטה ומרחת היא כאח. אבו עיסא התחבר במקומה.
אבו עלי, סלאם ונעמה. אחי משה, ברוך הבא באמת למשפחה שלנו. אני גם כמוך אימנתי לפני שנתיים וידעתי מה זה שלום, שלום המשיח שנותן. אתה יודע שהמשיח אמר שלום אתן לכם, לא כפי שהאומר נותן לכם. ברוך הבא באמת למשפחה שלנו. אני גם התנצרתי לפני שנתיים ואני גם הייתי אזרח ירושלמי. צדתי הרבה בחיים, אבל זכיתי רבי בריקום על האלנטרדת אלי תעלמתוהה, והוא אישי אלוהיד אלי תעלמתוהה חייתם, לכן אנא רצמי לאג'לתם אנא ואחוי אבו עלי, ולאך משה אלי רב יסוע הנביח למת חייתו ולמת אלבו, וחתת חיי תתפהרו ותתנבחו מן כל חטאיתם. יראת חיי תערכו את סלאם החיי לבנה לאך משה עם בתמתה אחי אלאם, לאמר רב יסוע הנביח אל, سلاما أعطيكم ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا هكذا قال المسيح نعم لأنه المسيح هو ملك الملوك ورب الأرباب رضي من رضي وأبى من أبى لكن هذه هي الحقيقة إحنا كمؤمنين بالرب يسوع المسيح أنا كواحد من خلفية إسلامية كان عندي عداء كبير فيها من أيام مع اليهود لكن هذا الآن صار أخي بإيش؟ بكل شيء أخي مالي ماله نفسي نفسه روحي روحه اللي فيه فيي كل شيء بداخل هذا الشخص صار فيي أنا كل الامتيازات اللي تمتع فيها مع الرب يسوع المسيح هي نفس الامتيازات اللي أنا بتمتع فيها هو إذا للرب وأنا كمان إذا للرب أنا وياه الآن اتوحدنا بروح واحدة بروح الساكن فينا نعمة ربنا يسوع المسيح صدقوني اتمنى كل شخص يكون بدل ما يطلع يسب ويشتم يعرف الحقيقه ويعرف قديش هو غلطان ويعرف انه صدقوني يا اخوان مثل ما بقول لكم انا دورت كثير كتب حتى في اليهوديه اخ موسي يوم احد عني ايتو رسالة جاير تأميني اظل بشندك وما بتاتي شندة باشدة الا بانجيل بصفر كدوش أن يسوع مسيح في الروار ذي كمخة معاك المايك يا ابو علي.
بحب اعترف بس اللي قاله ابو عيسى، ابو عامر ابو عيسى بيقول انه انا بالعبري، لا طبعا هو اصله من القدس. قال لموسى قال له انت اخوه من المسيح، وقال له انه انت الشخص هذا، قال له بالعبري انه انت اصبحت اخوه. اوكي. بحب اعطي الميكروفون لطرحه الحقيقه، لانه نفسي اسمع صوت طرحه. اتفضل يا طرحه.
اهلا يا ابو علي، اهلا الاخ موسى. الحقيقه انا في سماع كل الحاجات دي قعدت افكر كتير ايام ما اهالينا كانوا بيرضعونا الكراهيه لليهود. يعني كنا بنرضع كراهيه لليهود كمسلمين، يعني في الشوارع على الحيطان كلمات ضد اليهود، وما كناش فاهمين ايه اللي بيحصل ده. ده كله علشان محمد رد على المسلمين كراهية. ليه برضو مش عارفين، لكن في تعمق في الاسلام وجدنا ان كان بيقول عليهم انهم ناس ناقضين العهد، بينقضوا العهد، لكن ما فيش حد مسلم فكر هم نقضوا عهد ولا لا، ولا محمد هو اللي نقض العهد. لكن بدراستنا في الاسلام وجدنا ان السبب ان محمد طالب بكراهيه اليهود لاسباب كثيره، منها ان اليهود حفظت الكتب وهم فعلا عارفين الحقيقه وعارفين ان محمد، ورفضوا تماما ان يقولوا على محمد نبي او يجاملوه في حاجه زي كده. فعشان كده هو طالب ان المسلمين يكرهوهم ويصبوا عليهم العذاب. المسلم يعني سوري ان انا اقول غبي انه بيكره من غير ما يعرف الحقيقه. لكن نشكر الله الهنا اله المحبه سكب في قلوبنا محبه عجيبه لكل الناس. انا من خلفيه مسلمه كنت يعني بعتبر ان اليهودي ده عباره عن قرد ماشي على الارض، قرد برجلين اثنين وايدين ايدين بس بيتكلم. هو كده محمد مصوره لنا، لكن اكتشفت ان اليهودي ده انسان، وانسان رائع، وفي برضه في ثقه. يعني انسان لما بيعرف ربنا بيبقى فعلا انسان محترم. والاكثر لما بيعرف الرب فعلا في محبه غريبه بتغيره. انا حضرت مره كنيسه يهوديه، كنيسه كل اللي موجودين فيها عبارة عن يهود صاروا مسيحيين. قد ايه اللي كان واقف على المنبر اللي زي السيف، يعني كان واقف على المنبر وبيوعظ، كان قد ايه بيبكي من اجل عرب فلسطين، وبيبكي من اجل يهود فلسطين برضو. بيبكي من اجلهم من ايه؟ بيبكي انهم فعلا يعرفوا الرب الحقيقي الاله المحب. صدقوني شفتها بعيني، هذا الرجل يعني كان من كثر ما هو دموعه بتشيب من عينيه، يعني انا كنت مستغربه المنظر ده. بيصلي من اجل المسلمين، بيصلي من اجل اليهود، بيصلي من اجلهم انه يعرفوا الاله الحقيقي اللي هو بعد كده هو هيخليهم يحبوا بعض. احنا بنقدم حبنا في المسيح يسوع لاخونا موسى. شكرا يا ابو علي،
ومعك المايك. فرحه موسى بيقول لك انه يعني بيحب يقول لك انه سلام وبركه منه ومن زوجته وانا عامل ايه. النفر يكتب خاص لا تقول النفر اللي
بيكون معاك. المهم يا ابو علي، انا طبعا حاله اندهاش حقيقه. انت كل يوم بتفاجئنا بحاجات عجيبه جدا جدا جدا. يعني انا عارفه ان انت فلسطيني، وسمعت قبل كده موضوعك وتجربتك يعني مع المسيح وبتاع والسكه اللي انت بتحكي فيها دي. وبعدين النهارده جايبين واحد يهودي، يعني الاسلام جمع الشام على المغربي، الشام على المغربي والشرق مع الغرب. وبعدين على راي الاخ اللي طلع قال ان اليهود ما بيحبوش المسيحيين. طب ما دي حقيقه، يعني بيكرهوكوا وبتاع. طب ايه اللي جمعكوا كده؟ فده سؤال ليك يا ابو علي. يعني ازاي التجميع العجيبه دي اللي انتوا عاملينها في الروم النهارده، ايه موضوعها يعني؟ معاك المره.
طيب يا نفري انا لازم اترجم من الموضوع اللي انت قلته لموسى عشان يفهم. موسى عمر هو متلائم كمين من امين هو سمعت التسيبوش اللي اكشا نيكي باكي كابون يسوع عمر كتاب الاسكنائي فهو تعيه ومتان ديلرو ميسو وسو يهودي וגם אם יש כיבד שמתיע, כמו מסכים. איך זה הולך? אתה ערבי, הוא יהודי, אתם צריכים לשמות אחד את השני, ואיך אתם ערבים אחד את השני? אז תגיד אתה חלק מהתשובה ואני אתן לו את האנשר. אוקיי, בבקשה מאוד.
התשובה זה
שישוע
בתוך הלב שלנו,
ואנחנו
מאמינים בו, אז אומרים
לנו
מה באמת אנחנו צריכים לעשות,
שהתשובה
זה
אף פעם
לא תמיד
לאהוב,
לא משנה,
מה זה תמיד לאהוב. למה נפיח יפתו של הלפלם, יובנגר הלפלם על כרס, אלא הלפלם, נפיח על ביאב וביאב.
וזה בדיוק בגלל זה שכל העולם מסתכל בדיוק לישראל, למלחמה בין הפלסטינאים והיהודים.
אלאן כל העולם ינדו אל הלחרב בין היהוד והערב.
אנחנו חייבים להראות תוכבה לכל העולם.
ولكن نحن المسيحيين المؤمنين بيسوع المسيح لابد ان نعطي مثال جيد لكل العالم. لو الناس العالم يفهمون ان ما يحصل في قلب اليهود وقلب المسلم ويحبون بعض كلهم يريدون ان يعرفوا ما هو هذا السر اذا. وهذا يكون الإجابة الحقيقية من أين يحصلون على الكلام. يعني لأن الحرب بين العرب واليهود هي الحرب الأقدم في العالم. يوفي إيزي يوفي في الشباب
إيزي يوفي
والله أكثر يمشي يا نتر سمعت أنا أعتقد أن أنت سمعت الإجابة بقول لك أنه عندما يرون العالم لما العالم بيشوف انه محبة المسيح بتخلي اليهودي يحب المسلم وبيحب العربي وبتخلي العربي يحب اليهودي وبتخلي العدو يحب عدوه فكل الناس بيحبوا يعرفوا ما هو هذا السر الذي يغير القلوب صح ولا لا؟ يعني طبعا لا بد ان نصر ولا بد ان نسامح لابد ان نفطر طبعا يا نفر في شيء مهم جدا جدا الحقيقه بحب اقوله مش كل مسيحي هو مسيحي طبعا ومش كل واحد يدعي انه مسيحي هو مسلم ولكن الشخص الذي يقدر المسيح يسوع في قلبه بطريقه صحيحه اي انه يفتح قلبه لهذا المسيح ليطهر قلبه ليطهر قلبه من الخطايا ويفتح قلبه لكي ما يطلب من الرب يسوع الغفران هذا الانسان هو ممكن ان يكون مسيحي وطبعا المسيح الحقيقي لا يكره اليهود المسيح الحقيقي ينفر الخطايا الخطايا الاخرين فانا الحقيقه نفسي انا يعني وانت بتتكلم يا نفري انا كنت بترجم بس المسلم اتفضل ان تكون معاك يا نفري لان انا عايزك انت تعقب على اجاباتنا
اللي انا عايز اقوله ان طبعا الاجابه قويه يعني وطبعا انا بسمع كتير ان المسيحيه ممكن تعمل جمع المتناقضات دي يعني ممكن يكون ناس من مختلف الجهات لكن متقابلين في ايمان واحد وده اظن ممكن اي ايمان يجمع الناس المتناقضه يعني لكن انا حقيقه معرفش عندي توجه ضد مش اليهود يعني لكن ضد اسرائيل عموما يعني وما اقدرش انكره حقيقه لان كل يوم الواحد بيشوف حاجات بلاوي يعني يمكن الناس اليهود اللي يبقوا مسيحيين يمكن يكونوا طيبين يعني يمكن يتقلبوا يبقوا طيبين ويمكن ده يبقى الحاله المقدره الفلسطينيه يعني يمكن لو اليهود اتقلبوا المسيحيين وفعلا ما يشربوا عندهم حاله العنف دي اللي هم فيها ولا يبقى عندهم حاله المشاكل اللي هم فيها دي فيمكن احتمال كبير قوي يعني طبعا انا عارف اليهود غير الصهاينه يعني مش معلومه جديده.
اوكي الشباب
الإجابة هي كهذه عندما تشاهد الأخبار
الإسرائيليين وكيف فعلنا فلسطينيين
أن اليهود يقتلون الفلسطينيين
أنا في يومين أرضي أنا شيء يومين بأولاً وشجرات الأمسات
طبعاً كل العالم يعرف أنه ممكن أن يكون نظرة من جهة واحدة فقط
يعني ربنا يجيب لي 120 بيان.
أنا لا أدين لا هذا ولا ذاك.
أنا أقول ليش لا أوتيل شالون؟ ده لو أوتيل شالون.
أنا بقول إنه كل من لا يريد السلام ويريد أن يقبل السلام ويعمل السلام هو ليس من الله.
هل يقبل الله ما تعد
كل من لا يريد السلام فهو في المكان الغلط.
تعرفينش أنا إسرائيلي أنا أمرت جامعة إسرائيلي بجلزان ما بدلها.
رغم أنه أنا إسرائيلي ويهودي وأقول أن اليهود والإسرائيليون عندما يقتلون هم ليس في المكان الصحيح. وليس صح.
ما شاء فشوف زلاي ما تيسوليه كإسرائيلي.
ليس مهم جين أنت يهودي ولا إسرائيلي؟
زين،
رأي أنا خشوف أيمتى المهم إنه هل في قلبك محبة؟ زي ما
كان مخان اليوم إذا
أخشو صدق كل نفسي وهل تريد أن تحب أخوك الإنسان بكل ثمن؟
زي كما أمير إذا كان أدامك
هذا يثبت من أنت؟
في ما كان وين أتصد لا يقول
يثبت لأنك إذا أنت حبيت مفيش واحد يبقى ضدك يشوع
كان مع غاشة للمهم
يسوع أتى بمحبة الإله بمحبة الأغبية.
أميتا شلوى نويا أميتا شلوى الخلاة
إلى شلوى؟ هدف يسوع لم يكن الكراهية والحرب بل كان هدف المسيح هو المحبة توصيل رسالة المحبة. لا
تخلى
يا خليل ولا يستطيع أحد أن يهدم المحبة.
لو كلا لو
كلا لا المتفجرات ولا مكبات.
لو شو ترى
إيش على خطوك
إلهي؟
مش ممكن الحد يخطف الله لحياته بهذه الأعمال الرديئة.
يسوع حي.
المسيح حي.
لما رأينا شرير وتعنيت
والمسيح صنع معجزة من خلال الخلاص. من خلال الخلاص.
بتوخى فعلنا.
بمحبته لنا لأنه هو أحبنا.
فين إلهينا يبطانو؟
وإذا الله أحبنا.
كما
نحن نحن نجب علينا أن نحب الآخرين. يوكي سدام الحقيقة إجابة رائعة على السبب اللي من شخص يهودي يقول إنه رغم إنه يعني بيسمع الأخبار لا يدين لا عرب ولا يهود ولكن اليهودي اللي بيقتل هو مجرم. القاتل كان يهودي ولا عربي.
هو حقيقة صح هو كلامه صح يعني الحتة دي صح بس هو في قلب أبو علي هي فعلا ممكن اليهود لو اتقلبوا بقوا مسيحيين هيبقوا طيبين. وكده هنقدر الارض ترجع تاني للفلسطينيين بس الازمه بقى ان المسلمين المتعصبين هيفضلوا مسلمين احنا متعصبين وساعتها هيقتلوا المسيحيين او هيخلوهم يسلموا او هيخلوكم تدفعوا الجزيه فبرضه هيفضل المشاكل موجوده في فلسطين فانا اكتشفت ان مش حل ان اليهود يطالبوا المسيحيين يعني هو لازم عشان اليهود يطالبوا المسيحيين طب المسلمين متفرقين يطالبوا الايه؟ ما لو فضلوا برضه هيحصل نفس المشكله فواضح انها هتظل المشكله قائمه ما بين اليهود والمسلمين والمسيحيين الى يوم القيامه باذن الله. تفضل معك.
هذا اليوم الثاني.
الاجابه نعم يا نكر.
ان هو كفلت يشوع
اذا انت تقدر المسيح.
ولا يقول له.
انت لا تستطيع ان تحب.
يعني لو ماشي ماشي تفوق بو في جلاجه المسلمين.
انا مش بقول انه المسلم مضروب في دماغه يعني في راسه لانه هو مسلم.
أفضل
من أن يقول يا رب يا رسول المسيح لأن مثل المسلم أي واحد بدون المسيح لا يستطيع أن يحب كان المسيح اسمي ولا كان ولا كان تعيس ولا كان يهود ولا كان مروج يعني أنا ده هو ما قالش أنا بسترجم
اتفضل
هذا ما يكفي وهذه هي جمال الموضوع
عشان
لا نحاول أن نحب قوتنا الذاتية
يشوع
مش يحوز لا أن يساعد كل إنسان لكي يتحول قلب هذا الإنسان إلى قلب
محرم.
إذا تكون أخذ كان يوديه كل المسلمين. وبهذا أيضا اليهودي يستطيع أن يحب المسلم والمسلم يستطيع أن يحب اليهودي. دي المسلم. إذا رجعش
الاثنين يجد يشوع غلير.
عندما أخذهم يسوع في قلبهم.
الكل من المسلمين.
كل المشاكل الكراهية تقال منها. أبو عبد
أنت سمعني كده؟ حد سمعني في الروم؟ المايك عندي في مشكلة. أوكي سمعني حلو أوي. أوكي طيب ازيك ابو علي انا مبسوط ومسير دايما فرحتك وتقديمك ليا ومبسوط ان بنسمع مفاجاتك الجميلة والناس اللي انت بتجيبها لنا واتعزينا قوي باختباره رغم ان زي ما كان بيقول النسائي انه في دايما مشكله عند المسلمين وعند المسيحيين برضه تجاه اليهود وعند الشعوب العربيه. لكن بالفعل يعني اللي نفسي اقوله وعقب عليه سريعا انه المسيح بيعمل حاجه مختلفه بجد، يعني لانه ايام ما كنت مسلم يعني قد ايه كنا بنكره اليهود ونكرههم كغزاه ونكرههم من اجل الانتهاكات اللي بنسمعها كل يوم بيعملوها. لكن قد ايه الواحد لما عرف المسيح الرؤيه للواقع والرؤيه للاحداث كلها بتختلف. اكيد ما زلت مختلف مع وده نفسي تقوله يا ابو علي، مختلف مع السياسه الصهيونيه اللي بتمارس. لكن في الاخر في بعض حق المسيح جديد ان احنا نقدر نختلف، لكن نقدر في نفس الوقت نحب ونصلي ونحط كل الاحداث قدام الرب يعني. واللي انا مؤمن بيه انه نفسي كمان اللي انا مؤمن بيه انه في الاخر خلفيتك مسلمه، خلفيتك مسيحيه، خلفيتك يهوديه هي خلفيه واحده كلها. ان انا في الاخر خلفيه يعني خاطئه يعني، والخطيه هي البانوراما اللي بتشكل حياه الانسان واللي بتقصر حياه الانسان واللي لغايه النهارده بتقيد كل حلمنا بالحريه وانطلاقنا يعني، والحلم الاخير بالحريه يعني. وده حلم كل بني ادم، سواء حريه في الارض، سواء حريه في نهايه حياته، حريه في السماء وفي علاقه مطلقه كده جميله يعني. ففي الاخر كلنا يعني خلفيتنا خاطيه بغض النظر عن مسماها مسلم مسيحي يهودي يعني. معك المايك طبعا.
ابو دليل اتفضل يا ابو دليل اللي بيكون معاك.
شكرا، مساء الخير للجميع ورب يبارككم ويباركك يا ابو علي. زي ما قال لك النصري انك انت بتفاجئنا كل يوم، عن جد بتفاجئنا بشغلات جديده. مش عشان جبت يعني واحد اللي هو يهودي ومتنصر او انه كان مسيحي بس متنصر، لانه شفت كثير يهود اللي هم كانوا مسيحيين بس من الجماعه هذول اللي بيصلوا هيك غريب يعني، من نوعهم بيصلوا هم مع موسيقى وشغلات من هالنوع يعني. شفت منه يعني، شفت منه في اسرائيل يعني. ف بقول له انا انه هو حتى انه كان المرحله المرسيه كثير صعبه، انا بصدقه. بدي احكي بالعربي يعني، لانه بعرف احكي كمان عبارة من ناحيه ابو علي. بس بدي اسال سؤال لموسى. رسيت مش اقول الخاص، بس مش خاص الخاص. ايه في بلاد بتتخسر من الصيام؟ أنا ما بقنين ربع هنا شو تدار بقارب في رئيس خياش الدولين بشكل لكم أنا روح شيء تكتر في فضلوة اشتخاء في لويو دي فشو تقول إيه مش متخفين من مصرية هي مدية دور في غاشية خمس شخاتي فأصابي ما تدار بقارب وبقول لك تمام مبروك يا موسى وبفكر إنك أنت عجوز مشيت الطريق المضبوط والرب يبارككم جميعا ويبارك فرحة المسيح فرحة حبيبة قلبي أنا بحبك كذا فرحة ويبارك الموجودين كلهم.
شكرا. الأخت أم دانيال زوجة أبو دانيال بتسأل بتقول كيف قبلوا أو قبلت عائلتك يا موسى أنك تزوجت بامرأة غير يهودية؟ لأنه نحن نعرف إنه اليهود بيحاولوا إن هم يهودوا البنات او الرجال اللي يحبوا يتزوجوا معهم يهود، فكيف قدرت عائلة في هذا الموضوع؟ موسى بشر.
اتكلم مع اورشليم
علاقتي مع اهلي
نيرات نجارة
تدمرت تماما.
دائما كل شهر من المشتقات اللي كلنا نحن نؤمن بيسوع
كل عائلتي عرفت انه انا مؤمن بالمسيح.
אני הייתי צריך, פשוט לקבל את זה, שמעכשיו שום דבר לא יהיה אותו דבר.
וכולם רפדוני ופורס מן העילה, וכל האשיה, העלאך בינו בין העילה, לא תקום, ולא תעוד כנקה.
זה מבחינת היחסים עם המשפחה.
זה בגלל מעילה של העילה.
היה ניתוק של הרבה מאוד זמן איתם.
אינקוטע כאן.
ומה שמאוד מעניין זה שעכשיו הם חוזרים ליהדות, הם הופכים להיות יהודים פתאום.
المسلمين من العلاقة
الوحيدة والسيء اللي حصل انه فجأة اصبحت عائلة تهتم باليهودية باليهودية اكثر رغم ان هم مجتمع اليهودية.
يعني ما هو سمعت بس على الوقت اللي كان حسبت شنو يلا يسوع من وقت مش وقت لذا انا سمعت
طبعا انا مقصود ان هم اصبحوا حتى هذه الطريقة يعني ان هم يقروا الكتاب المقدس حتى يكون لنا نقاش على الكتاب.
أصلاً تشوف الخيمة أخرية أشجمات سلالين شنا يعدو هم لا يشوف من يعني
ولكن طبعاً هم بيهتموا باليهودية وبيعززوا التقاليد اليهودية وليس بالكتاب المقدس.
إذا ما تخيل بروح كان شنا يعدو يقول لها في يوم وعيشام يقول لها كنت تتلق
كشف اليهودية تبين تستطيع أن تقصي القلوب أيضاً بالضبط زي الإسلام.
وزي الإسلام أخي كدول بعلام اليوم كان את המוסלמים וגם את היהודים בישוע.
ولكن الأكثر هو أن كيف تحب المسلم وكيف تحب اليهودي بالمسيح يسوع.
ולגבי אשתי.
وبالنسبة للزوجي.
אני אומר בדיוק מה שאמרתי למשפחה שבמערת
שלי. אני רוצה כעריתי במוסד לגוזתי.
כשהם
אמרו לי את אותו דבר שהתארץ להתקייר ולהפוך להיות יהודיה אם אנחנו רוצים לגור בישראל. עלו לי כך חגים הטיזי וציר ימודיה וציר
יחקו בתארים. אז מה שקורה כשמשה היה במדבר ומצד אחד היה המצרים שרוצים אחריו ומצד שני היה ים.
שערת וכאני מת למות הנבי כאן חרד מן ארד מוסר ואמנו הלבחר ומראה הלעדו.
אז אלוהים אפילו פסק את הים כדי שיהיה להם אפשרות לעבור.
ואללה שק אל-בחר לכי מה ימור מוסה ובן ישראל מן אל-בחר.
אז אני בטוח שבאותה צורה
ובנפס צריפה
אם אלוהים ובודה עושים ואשתי בישראל
לו כן אללה יוריד לי אני אמה וזרזתי על נפסון בישראל
שום דבר לא יכול לעשות.
לא יוריד אי שי על נפסון.
כל המשולים נבחים כמו זבורים אתים.
כל האטואר תקע כן,
וזה לא בגלל שרק ככה לבוא לישראל, זה צריך לבוא לאלוהים.
אנא אוריד דעווה מן אללה אן ארגע אלא ישראל ואסמונה.
ואני מאמין שזה מגיע לעזור לה.
ואנא מבאלך אן אללה יעין אני תהיה למודו. תודה רבה. מן אללה, אפשר אם נדחום מעט.
מגנול מגרוב الحاج موسى مقرد اليهودية للمسيحية وقبال الإسلام انت الله الله القريب العادي الإنجيل بقول لك يسوع انت بتقول ان هو الخالق وهو نزل من مسيحة مساد مريم فازاي هو خالق وازاي اتولد الإنجيل بقول ايه بكرة كل الخليقة وابوك ترى كل الخليقة ازاي معاك المايك
طيب انا الحقيقة انت الظهر ما سمعتش موسى ولا عيسى ولا محمد ولا عنده الذي صلى عليه. طيب يا اخي من قلبي الموضوع كذا الله يستطيع كل شيء ولا لا؟ يعني احنا المسيحيين عندنا الله اللي احنا نعرفه يستطيع كل شيء، يستطيع ان يكون في كل مكان وهو الخالق الازلي، وايضا يستطيع ان يتجسد في جسد المسيح من خلال العذراء مريم. وأنت كمسلم مجبور، يعني أردت أن أبيت أنت مجبر أن تؤمن أن المسيح ولد من عذراء. الآن أنت بتقول أنه كيف يكون الخالق والمولود؟ الخالق والمولود طبعا يستطيع، وهل يعثر على الله أن يكون في نفس الوقت في مكانين ولا في صورتين ولا في شخصين؟ فأنت يا مسلم بالنسبة لمسلم أن تؤمن أن الله تجسد، لأنك أنت بنفس الوقت أنت تقول يد الله رجل الله عين الله كلام الله، أنت أيضا أصلا بتجسد الله عندما تنطق وتقول كان الله كان ينزل الله في الهجيع الرابع من الليل يعتقد عبيده. يعني المفروض أنه إحنا نؤمن أن الله يستطيع. طبعا الكتاب المقدس يعلن لنا بكل وضوح بأن الله تجسد في المسيح، وأن العذراء حبت حبلت وولدت ولد اسمه المسيح. انا نفسي كمان انه تاخد الميكروفون وتكمل سؤالك يا استاذ من انا دي.
انا بس اقول لك الرجل بيقول ان يسوع هو بكره في خليقه، ازاي هو بكره كل الخليقه مخلوق وازاي هو الخالق؟
هو زي يعني انا ابو علي انا شايف ان انت جاوبت يعني، بس انا هقول تاني انه احنا بنقصد بمولود من عذراء وان المسيح كبت كل خليقه، دي كلها اشارات على تجسد الله، وان احنا زي ما قال ابو علي انه الله بيقدر يستطيع كل شيء. فدي كانت الفاظ مجازيه، لكن في الحقيقه هي بتعني حاجه واحده، ان الله قرر ان يتجسد واخذ صوره جسد في المسيح. فهي دي كانت يعني ده المقصود باللي انت بتعنيه يعني. حته بقى التجسد والاختلاف ممكن نتكلم فيها اكتر، لكن دي الكتاب كان بيشير على مقدرة الله او اختيار الله انه يتجسد في صورة انسان. معاك المايك.
شكرا شكرا ابو عبدة.
جرب كده يا فخر. معاك المايك.
مساء الخير. ان المسيح يستطيع حل مشاكل العرب واليهود، هكذا قلتم. لماذا لم يحل مشكلة مذبحة باريس 24 اغسطس 1572 التي غدر فيها الكاثوليك بالبروتستانت وهم نيام؟ الامر الثاني، اليهود الذي بجانبك هل توراته توافق توراة السامريين؟
على سؤالك يا استاذ القدر، وانت قلت انه لماذا المسيحيين يكتبون بعد سنه 1500 مش عارف شو، يعني اذا رجعتنا كم سنه لورا. اوكي. لان اذا كانت المسيحيه هي دين،
السكوت بتاعي يشبه مثلا مش انكرافه شوف يطلع من بيشوع.
ولكن الايمان بالمسيح هو شيء اخر. من الممكن ان يكون الشخص مسيحي مولود في عائله مسيحيه ولكن غير مؤمن بالمسيح. ان تؤمن بالمسيح هي ليس ان تحضر او تذهب للكنيسه كل يوم احد وتقرا الكتاب المقدس. الإيمان بالمسيح هو المحبة، مبدأها المحبة، أن تحب الآخرين وتحب أنها من كل قلبك وتحب الآخرين.
زي مشو طعينا لطمشو نصرين ولو عبت إلهيم ولو
إفقار. لم يقول أنه مسيحي ولا يحب الله ولا يعرفه. ممكن يقول من هنا للصبح، ولكن هو ليس مؤمن وليس مسيحي. يعني لو واحد قال ان انا طياره انا طياره هو هيصبح طياره. القتل والكراهيه ليس مصدرها من الله. ما فيش ولا شخص يقول عن نفسه ان هو مسيحي ويكره. طبعا تحت الكنيسه الكاثوليكيه زي ما انت بتقول. فقط المكرر كخادم في الكنيسة هو الذي يستطيع أن يقرأ فقط. وكان في وقت في هذا الوقت مستر بروتستانت أيضا. اللي قالوا أن المسيح والكتاب المقدس هو لكل من يؤمن بالمسيح. طبعا كان الناس اللي لم يكونوا مؤمنين اتفقوا على هذا الموضوع. ابتدوا ان يقتلوا كل من كان معادي لاراء الفكر الدكتاتوري.
زي ما تقول
كان وطبعا هذا كان يعني شيء طيب
انا بقول يعني ان برناردو شو قال كلمه مشهوره جدا، قال لو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام موجود في الزمن ده دلوقتي هيحل مشاكل العالم كلها وبشرى فنجان. شكرا.
انت قلت ان لو سيدك محمد موجود في العالم دلوقتي هيحل مشاكل العالم وهو بيشرب فنجان قهوه، يا دي قهوه اديني ابعت لي من هذا البن، ابعت لي يا اخي من هذا البن الجميل. انت عارف انا هقول لك يا مين انا ليه؟ سالوا واحد قالوا له كوفي عنان موجود؟ يعني كوفي عنان موجود؟ قالوا له لا احنا عندنا بن لازم. يا ابني يا حبيبي هو البن اللي يعني هيصبح فنجان قهوه ويصلح مشاكل العالم؟ يا نصبت يا خرابنا يا خرابي يا خرابي وكمان مره يا خرابي. ما دام ربنا بيحارب الشر، يعني سيدك محمد هيحارب الوضع هيصبح بالفنجان القهوه، يمسك الفنجان بايده الشمال ولا بايده اليمين وهيقول اعوذ بالله من غضب الله؟ مش عارف انا. ما تقبل من دخول نصيحه وتقول حاجه؟
لا انا هقول حاجه مهمه جدا، انه مش بفنجان قهوه هيحل مشاكل العالم، ده حاجه ثانيه. يعني بالحريم والستات هيحل مشاكل العالم كله. محمد ما كانش بتاع قهوه بس، بتاع فعلا كده. هو بصراحه يعني هو كان عنده مشاكل الدنيا ما كانش عارف يحلها، بس اللي كان بيحلها له جبريل. اما لو هو هيحلها فاهلا وسهلا بيه، بس المشكله ان جبريل هو اللي بيحل له المشاكل، حلال الاسئله وحلال المشاكل هو جبريل. بس هو ده كل الكلام اللي انا بقوله يا ابو علي. معاك المايك.
هو على كل لو كان محمد يقدر يحل مشاكل كان حل المشاكل اللي بين اخوانه، يعني ما هي كانت عيشه وحدها شله مقاييس. فانا فاهم يعني هو مشاكل الابن كان هيحلها. هو كان فعلا بيحل المشاكل، هو حلال مشاكل، كان في كل مشكله بيحلها عشان تمشي لوحديها وتسبب مصايب.
يا اهلا وسهلا بيك، يا اهلا وسهلا بيك يا امين. احنا بنقول في اخ كده يهودي قبل المسيح الهي ومن هنا بننطلق، لان الكتب السماويه كلها كانت تشير الى المسيح بعدد النبوات الكتيرة جدا اللي موجودة في العهد القديم، يعني في التوراة وفي كل كتب الأنبياء. بالإضافة إن شخص المسيح بيغير القلب. اللي بيعرف شخص المسيح واللي فعلا بيؤمن بيه بيغير، يعني لو يهودي ومتعصب ضد الأجناس الأخرى بيبص يلاقي نفسه بيحب كل الناس. لو مسلم بيقبل المسيح ومتعصب جدا وبيكره بقيه الناس اللي على الاديان الاخرى بيفاجئ انه بيحب برضه كل الناس. يعني المحور هنا ان المسيح بيغير القلب. ايه رايك في الكلام ده يا استاذ الامين؟ معاك
المايك. كان في اختيار الطرح وهو طرح جيد نستطيع نبدا من عنده. كنت قبل ان يكون المسيح له رب. جيد.
يعني انا اقبل ان يكون المسيح رب لاي انسان بشرط ان يكون بمفهومه كما جاء في الانجيل، اما كما تفهمونه انتم فلا. يعني لم اجد في الاناجيل اي نص يعني يعتبر المسيح يستحق شخص يستحق او اله يستحق العباده بالاصح. لا يوجد في الاناجيل اي نص. اذكروا لي اي نص. اما انه رب، نعم رب في الانجيل بمعنى المعلم واله ايضا رجل الله، لكن انه يستحق العباده اله بمعنى يعني بمعناه المعاصر لدى المسلمين الذي هو يعني اله يستحق العباده، فلا يوجد في الاناجيل اي نص يشير الى ذلك. تفضلوا.
طب انت قريت الاناجيل؟ طب واذا جبنا لك نصوص هنقعد مثلا ساعتين نقول لك على النصوص اللي بتقول ان المسيح هو اله. نمره واحد انه خلق، نمره اثنين انه خلق من العدم، انه يعلم الغيب، قابل الثبوت. المسيح قابل الثبوت، المسيح علمها، قال انا هو، انا هو، انا هو الالف والياء، البدايه والنهايه. حاجات كتير قوي لما قال انا في الاب والاب زي من معارف قضاء الاب، من امن بي ولو مات فسيحيا. مين يقول الكلام ده؟ مفيش نبي قال الكلام ده. فتقول لي في المسيح مش اله؟ لا اله. وقبل الثبور وتوما سجد وقال له ربي وإلهي، ربي وإلهي. فقال له اسكت يا توما، ربك وإلهك هي جيت على عينك. لا، قبل الثبور ربي وإلهي. عايز ايه اكتر من كده يعني؟ ده يعني لو حضرتك تنط اشتري كتاب لاهوت المسيح هتلاقي بقى عباره عن ايات بس في الانجيل بتتكلم بتقول ان المسيح هو الله، بيشير على نفسه انه هو الله. ولعلمك اليهود كانوا عارفين معنى الكلام اللي بيقولوه وقالوا له كده احنا مش هنصلبك عشان حاجه قلتها الا انك سويت نفسك بالله. سويت نفسك بالله، عادلت نفسك بالله. يعني انت اللي مش عايز تعرف. لو عايز تعرف
اهلا وسهلا،
ممكن اعرفك
كويس. اتفضل
يا ابو علي،
معاك المايك. اتفضل يا رب فور
ايفر اللي بيكون معاك. بس حبيت امسي عليك يا ابو علي، وحبيت امسي على موسى وامسي على كل اللي في الغرفه. بحب احكي لكم انه اللي بيحكيه موسى صح 100%، نفس اللي هو شعر فيه، نفس اللي اختبره هو. انا اختبرته، هو يهودي عرف الرب يسوع المسيح مخلص شخص لحياته، وعرف اختبر سلام المسيح. وانا بحب احكي لكم انا فلسطيني، نفس الشيء اختبرت الرب يسوع المسيح واختبرت سلامه. يعني بكل بساطه المسيح هو نفس الله اللي حبنا، اجى اعطانا محبه، اعطانا سلام، وجمعنا كلنا في شخصه. والله بيجمع كل واحد، بيقول لكل واحد تعالوا الي يا جمال متعبين وثقيلين الاحمال وانا اريحكم. الله محبه، واضحه رساله المسيح في كل الديانات. ليش المسيح؟ لأنه بكل بساطة هو نفس الله. المسيح اللي أجى تجسد عشان يرفعك من خطيتك، يرفعك من خطاياك، يرفعك من الطين اللي أنت فيه، يرفعك من المشاكل اللي أنت فيها، لأنه بكل بساطة حبك. ما دام الله حبك، ليش ما تقبل حبه؟ ديانات موشي أني أهيبتها، أني فلسطيني، بقام كمو يشلخا. כמו אתה אוהב ישוע המשיח ואתה עכשיו בן שלו כמו אני, אנחנו נשתרים שלו. אני רק צריך להגיד לך שאני אוהב אותך מכל לב שלי, באמת כמו המשיח אהב אותי ואהב אותך, אני אוהב אותך. אבו עלי שקרן סיר הזה פרופה לסמכת מה שרציה הרב ברקום, אני כתוב לרצות על האדם לעד החוואר. וזה פי כמיים اي شخص عنده سؤال من ناحية فلسطين، في فلسطين بتحكي على اي شخص، على شخص يهودي بحب احكي لكم انه اللي بيجمع وبيزيح كل مرارة وبيزيح كل شر من القلب هو المسيح. اذا كان لك اي سؤال بحب احكي لك، تعرف على المسيح، تتعرف على حبه، بيزيح كل مرارة من قلبك حتى لو كنت مصري، حتى لو كنت من فلسطيني، حتى لو كنت من آخر العالم، الرب هو وحده، المسيح نفسه اللي بيحب كل العالم. ما فيش أصل تقول لي أصل الأديان هو اليهودية، أوكي أول ديان نزلت يهودية، لكن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، عشان هيك أجاك بنفسه تجسد، مات على الصليب مش مات كمان، قام من بين الأموات عشان يعطيك حياة، عشان يقول لك بكل بساطة أنا بحبك، واختار موت الصليب بكل بساطة، عشان كل ما تطلع على الصليب تشوف إيديه مفتوح بيقول لك أنا بستناك تفتح قلبك، أنا واقف على باب قلبك وأدق، إذا بتفتح باب قلبك أنا بدخل، بغير حياتك، بتختبر هذا الاختبار. الرب يبارككم، شكرا كثير أبو علي.
ممتاز بوقت ده أتوقع هيك عشان ممكن أنا أتوقع ممكن أكيد تكرر هذا كمان رائع أنا سمعته
في جزء خصاصة اللي لو قبل ده غير لاتين كان
طبعا أنا ما كنت بتكلم من لاتين طبعا
شو لو كان شو يقول شيء يصير بشيء يسوع ده إيروين شلو
كل واحد فتح قلبه وقرر أن يطلب الرب يسوع كإله ورسوله.
ولكل شعوب هو عشان ليش عشان مخفف عشان عشان مدرب نكون كي أكم قلب كلا شو مر زيتي.
وطعم.
طبعا لو يسخ المخفف عشان لكل مش تطلع أنا عشان. מה שאני אומר, גם יש מושג, גם יש מישהו שהוא פלסטיני, והוא אומר את אותם דברים כמו שאני אומר.
وأنا أنا الآن طبعاً شاهد آخر يقول أن هو فلسطيني وهو قبل المسيح، فإذا لا قلت أنا أكد تأكد من شاهد آخر أن قوة المسيح تغير أن فلسطيني واليهودي ليكون هو قبل المسيح.
فإذا استريشر ما شاهد توين كان فيش فلسطيني شهو إيتي شتوين את זה איתי וגם אתה אבו علي שכולנו טוענים את זה ביחד, אז בוודאי שזה אפשרי גם בישראל.
وهذا يحصل هذا يستطيع أن يحصل أحيانًا في كل مكان بين العرب
واليهود.
يعني لدرجة أن كل المسلمين يسمعون هذا. وأنا الآن أتكلم لكل المسلمين الذين يسمعونني.
אבל זה עדיין אפשרי, וזאת עדיין הדרך היחידה הנכונה.
ללכת אצלם מומקן, או היא הצריך על וחידה?
לא את הצפרדה הזאת, כאילו, לקחת את הפושה הזו על עצמך, של להיות שפל ולהיות אהב, ולאהוב את היהודים.
כל דרי, וחוז הזה המעמד, חוז הזה החלות, חוז המסיח, وإن كان هذا عار فإقبل يعني لو حتى لو كان هذا عار عليك إقبله لكي ما تتغير من الداخل وتصبح مسلم.
أولا مش بنقرأ
في الموضوع مراك للمسلمين العالم هو ليس لليهود والعرب فقط.
يعني أولاً أنا بشيخ كולם وكולם بني أدم
بشيخ العالم هو بكل أدم بكل الناس
وفقط
والناس هم ناس يحبهم الله
وبجلسين كולם شبين كולם تجمع يوغني هذا ونفضل بياخد بشتنوه وتعرفون
وطبعاً وإحنا ممكن بفهموا هذا المحبة مع بعض تعالي بسؤولك رسيت بسؤولك موتا حبيت أسألك يا موسى إن هل كنت أنت قبل أن تقبل المسيح تخاف من العرب وتكره العرب وماذا غير المسيح في حياتك؟ مثل في بابا يتابون يسوع بلاد وبالتانيتا إيه حيث كان زي العرب من المجتمع العربي إيه حيث مرجيش حيث انتخبني
מה שינה האדום בחייך כי התחלת לאהוב? אוקיי, אז אני יודע שזה מאוד ישראלים מאוד מפחדים מערבים.
זה לא מתחיל אפילו... טוב, יהוד ביחד
הוא מנהל 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 מנהל
מנהל מנהל מנהל
מנהל מנהל מנהל מנהל מנהל מנהל מנהל מנהל מנהל מנהל מנהל מנהל מנהל מנהל מנהל מנהל
أنا كنت خايف من العرب طول الوقت.
ويعني لا أقول أنك تتنبي العربين يوتر وفقط، بل أنك تتنبي في كل العالم بس أنك تتنبي.
وفي
قلبي الآن محبة غير عادية تجاه العرب والمسلمين كانوا أو مسيحيين.
أفضل شيء يشكر كثر بالطريقة شنخدهم لما تكلم عن ذلك
بيأخذ رغم أنه أحيانا نحن لا نتفق في أشياء كثيرة
يشكر لما تكلم شنخدهم
خيرا في بعض الأشياء نحن نتفق بها بطريقة أخرى ولكن انا لا اقتل اي واحد من اجل اراء نحن مختلفين بها. انا بحب اقول لاف فور ايفر اللي بنتمنى وعندهم ان هو من القدس قال لي ان انا بحبك في المسيح يا مكرم وانا بقول لك كمان لاف فور ايفر انا بحبك كمان في المسيح. موسى عرفت الى احد حبيت اسال موسى كمان انا سؤال بالنيابه عن الاخرين يعني. ركبت في بطن في نعم نجيب ما اتى عمر شانسين كموقع يهودين في كبيره يسوع يسمعوا في يسخر به مسلمين كانوا بتسأل مور دايو وكون دميتاليستي في كيديو إتادون يسوع بإشتانتا خيانين يحيروا لهم إتا يوجين بالإتالي إزراء يوجين بجانب بجانب كل عمان ما أتا كسب في يوجين لقام بسونا السماء في ميسو ويسي على مقابل بإتالي هوب إتا 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 أويبار
زي ما
شروا حبيت أسأل موسى قلت له يا موسى هل تعتقد أن المسيحيين المؤمنين اليهود الذين قبلوا المسيح عندما يسمعوا خبر أن في واحد من المسلمين المتطرفين اللي هو كان هدفه يدمر اليهود ويقتل اليهود ويقتل ويدمر قبل المسيح وأصبحت حياته مليئة بالمحبة وأصبح هذا الشخص بدل من أن يكره ويريد ان يقتل اصبح ان كان يبارك ويصلي من اجل الاخرين ومن اجل اعدائه. ما هو رايك هذا الموضوع؟
اوكي هذا نقطه لو اكتشفت
هذا الموضوع صعب جدا.
كي اليهودين يبدا يخافين مؤد مؤد منين كم من الرابين وكم من المصريين؟
اليهود هناك مواقف سيئة أو اختبارات سيئة مع اليهود ومع المسيحيين ومع العرب المسلمين العرب يعني. بالنسبة لي أنا يعني كان المسيحي والمسلم أشياء سيئة.
أنا
يقولون لأنيك يهودي
لا يؤمن بك خلاص يهودي لا
يؤمن
شبه أنك
أدام سيئة مخبين وحسك يكون يوم أدام طوك شوية يهودي. طبعا لأن يهودي كان يعني عبر السنين اختبار واختبارات فقط سيئة من قبل المتطرفين ففي بداية الأمر لا يؤمن أن مسلم كان إرهابي يريد أن يقتل الآن أصبح إنسان في المسيح ويحج.
يعني أنا بأوفن أخي فتوح في أشعر في أشعر هو الذي أشعر وكأنه
شريك مسلم شريك أطعم
ואני אומר עכשיו, ישר, אני אומר בכנות עכשיו, שבגלל שיהודי לא יאמין לכזה דבר, אז צריך לקבל אותו ולהאמין אותו, ויכול להיות שיהודי בחיים לא יאמין לכזה דבר.
בלעד הלהודי, הלבי סתם את הסברות סגיעה, מנסה לה, אני חושב, 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 ولكن لابد ان نقبل ان هذا الامر واقع في كثير من الحالات.
כי בן אדם שמסמל שנאה, שהוא פתאום הופך להיות פנל של אהבה, זה אחד הדברים הכי קשים בחיים
לעבור. על הכנסת אני יחדל על החטיפה, על פליטה, כן, יחדרה, ואני אוהב על יחדל על אין אף כנסת על כל זה.
זה מאוד עדור.
הייתה שתי מושבים בנאום.
כי אנחנו היינו רוצים לשתף את היהודים בישועה הגדולה והיפה שלנו.
نحن نريد أن نشارك اليهود المجال اليهود يعني ربنا اختبرنا نحن اليهود والعرب نريد أن نحيا بسلام
ونقول شيء ده لا قرر بيوم أحد
هذا ما يحدث في يوم واحد
ونحن
نريد أن نحيا بسلام ولكن نحن المسيحيين مهما كانت تنظيمتنا نستطيع ان نصلي ويجب ان نصلي من اجل اليهود ومن اجل الاخرين ايضا.
ولدعتي لكي نبير ان يريد ان يامن كذا
الظرف يادا الاخرى. وشيء رائع ان اليهود يؤمن بالمسيح ويقبل ان هناك ايضا اخرين يقبلون المسيح.
شكرا.
منتع ارشي الى كمان سؤال يا منتع. عشي لا أنا أتشعر كعشي لا لفتي أسألك كمان سؤال موسى موسى تجيب أتاك رأسة تشكسر جنيه إسماعيل
نعم
تشكسر رأسة تشكسر ما تغرق أنا بسألك يا موسى أنت قرأت كتاب اختبارات متمثلين كتاب اسمه أولاد إسماعيل عندما قرأت هذا الكتاب ماذا جرى لك؟
מה שקרה זה שהסיפורים האלה היו מאוד מפעים ללב.
על כל זאת, למה אתה קל לי?
בגלל שהסיפור הזה נמרים את המציאות המוסלמית.
לאנו, על כל זאת, הוא עדת מחפיך את האסלאם.
הם אנשים שבתוך האסלאם, אף אחד לא מלחק דבש.
והי סוכנות, הוא עדת לי אנו נקיש מוסלם יתמצת באסלאם וכאנו ביחד עדם.
הרי האדם מחפש את הקשר עם אלוהים
לאן השאינסן יבחן על עבודת עם אללה
והוא יכול עם לב בטוח וכנה לחפש את אלוהים באסלאם
ולכל אינסן הונת גילה במערכת אללה רמם הוא אלה לא סבאלו הונת גילה במערכת אללה
וכי הוא לא מכיר שום דרך אחרת
לאנם הוא לא יערף צריך אופרחו הוא יתעמק ליזה
והוא יכול להחליט שהוא מקדיש את כל החיים שלו לאללה ולאסלאם
ולנמק יצחק ויתעמק במערכת אללה ולאסלאם
אבל הוא מגלה את הערך שלו באמצע הדרך
ולכן עמדם הידד הפוליטי כמובן על בחץ
ככל שהוא יותר נכנס עמוק באסלאם
כל דבר יתעמק באסלאם
הלב שבו נהיה יותר קשה ויותר מלא
בסלאם ולכן בסלאם לנבוקר עמדם יתעמק באסלאם יצחק כאן בו מלא בקרעי אקטר
והוא בכלל לא יכול להבין למה
ומסיים, הוא מסיים גיל.
הם קוראים לו שאללה זה אין של אהבה.
הוא יקרח, הוא יפהם, אירדת אללה היא אנה הוא יקרח אקסר.
ואנחנו קוראים בספר הזה שהאנשים האלה בעצם מצאו את הדרך החוצה, כי ישוע משלח אותם החוצה מתוך המלכודת הזאת.
הוא הולדת הנאס אלי בפרק עולם אסמעיל, על מקיח, جذبهم واصحابهم بمحبته اليهم.
ولدعتي اسلام وقدات اخي كشتا يوم لتصميم لنا.
الاسلام هو اصعب دين ممكن للانسان ان يخرج منه.
ويش ارتش كريم ستريخ لاتين لفتوح الدعنائم
اليهم. ونستطيع ان نطلب من الله ان يفتح عليهم.
אבל כשאני קורא את הספר הזה,
כתוב לי... למה אורנה אריף, כיתה
עובדת
מהיום?
זה
ממלא מתנף בתקווה. אמתנה אחר בן אמן.
שאם אלוהים עשה את זה עם המוסלמים...
אם כאן המפיח עמד על הזה המועדת כחיית המוסלמים...
שהם בני ישראל.
ואינם עובדת מהיום?
אז הוא יכול לעשות את זה גם עם
היהוד. ויסתכיח הלאה אל אלה אל יסמע המועלדת כחיית האולי יצחק והם היהוד.
בדיוק, בני יצחק.
ومشتهي مع عم النخار شنو شو
هو لأنه عدم أولاد أولاد الحق أولاد إسماعيل هم أولاد إبراهيم. إيه زي يوكي موسى موسى بتنسى بتقرير القائلين الثاني تتطلع بجيل عن مسلمين بكل مقوم العلام في عبريت ميتا جيمة بكل قول قبل ما نقرر موسى انه يروح نام احنا تغنيه واسمع على فكرة انا فاتح التليفون ثلاث ساعات حرام عليكم يا عالم. خليني اطلب من موسى طلبت من موسى ان هو يصلي من اجل المسلمين في كل مكان في العالم ويصلي باللغة العبرية. بذكرتها موسى من الطريق.
اوكي يا ابني.
يا رب.
عطش يسوع بشل كولانا.
ربنا ابا يسوع المسيح.
نبكش منك هذا.
اطلب منك يا ابني.
تقول لنا اتنسان ما شو مدهين كان مفروض
واسمع شيء غير عادي الآن في محضرك
شعر أعقاش الخاتف هنا صور مدين كل
أولا أي أن محبتك تكون وتملأ المكان الذي نحن فيه
للفظوظ الكرة المسلمين
وإملأنا محبة تجاه كل المسلمين
ببكشات تجيل للمسلمين هذا
ويا أجل أطلب منك أن تظهر نفسك للمسلمين وتسلم المسلمين
بالروح
القدس
شكاوهم
واخبرهم يا ابي انك تحبهم وانهم لا وانهم لست ليس بحاجة لكي ما يعمنوا من بئر الكراهية لانهم مدعوين لان يشربوا من بئر يعقوب من ينبوع يسوع لأنه المسيح وعدنا بالماء الحي ومن يشرب من هذا الماء لا يعطش.
يا عفاف.
إنه بالمحبة. إنه
المسيح لخير المسلمين.
والله يعد كل مسلم.
شكي ما كنت تقول ليسوع.
إذا تقدمت خطوة واحدة ليسوع.
تقوة لبغوصة خمالا.
وفتح قلبك المسيح الآن.
إنه
يحزنك. لا يخرجك لا يخرجك سريدا.
تقول يا أخي
أخي القرار الأفضل في حياتك هو أن تفتح قلبك للمسيح.
أنت
لست بحاجة أن تبرهنه لأي واحد. أنت لست بحاجة أن تخافوا هل الله معكم أم لا عندما تقبلون المسيح.
أنتم لا
تستطيعون أن تخيّر أنفسكم شاتم صديقين بشكل بائس وعظيم. أنت لست بحاجة لكي تظهر لنفسك أنك قدير عندما تقبل المسيح.
يسوع على الأقل أستقبل كل شيء.
قد أكمل به كل شيء. قد قال المسيح قد أكمل كل شيء.
يسوع كل الزمان على الصلاة. كما يوم على رجع شنحن نتكلم يسوع على الصلاة.
الآن عندما نتكلم المسيح دفع ثمن كل شيء على الصليب. من أجل كل واحد من أجلك أنت يا مسلم. لأن الدم لن يلمس الأرض. لذلك الله غفر لكل العالم. الله غفر كل خطاياك. وفتح لك طريق لم يكن لك أي مجال أن تدخل هذا الطريق من قبل. مجانا.
كيشون عشان لا تخلص كلون.
أنت لست بحاجة أن تفعل أي شيء.
يسوع أقدر أساعدك.
لأن المسيح قد عمل الغرفة.
קבלו אותו עכשיו. תקבלו את הציוט הזה של החיים שלכם.
תקבלו ותקבלו בחייו.
תקסיקו מהבאר של השינה של האסלאם.
נפש רב מנדל של אסלאם.
חפשו את האלוהים האמיתי.
איך תחת על זה? זה הכי לא קלוקים. תבחר על זה, אל הולד של אלה המחזק.
בשם ישוע.
באסלם נפיה.
אמן.
אמן.